Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas.
Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. BetSafe kazino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Sveiki, jūsų dėmesiu rinktinė 23 ir su džiaugsmu noriu pranešti, pristatyti šiandienos pašnekovą, žmogų užimantį du svarbiausius postus Lietuvos krepšinėje, tai yra Lietuvos rinktinės vyriausiai treneri ir Kauno Žalgirio vyriausiai treneri, Kazį Maksvytį. Sveiki, treneri.
Sveiki, gyvi.
Pernai pirmą vasarą, tikiu, buvo tokia sunkesnė viduje tos nežinomybės, tie abu postai paimti. Ramiau šiemet?
Kažkiek ramiau, bet kad lengviau nepasakyčiau.
Tai lengviau turbūt niekad nebus.
Lengviau, to prasme, kad turim kažkokią patirtį, susidirbom su kolektyvu tiek klube, tiek rinktinė ir kažkiek susidarė žaidėjo brandolys, bet kad yra lengviau, nepasakyčiau.
Turit kažkokią mygtuką, nežinau, tokį vidinį, va baigęs, tarkim, Žalgirio sezonas ir hop, aš dabar rinktinės treneris Žalgirio, ar visą laiką tarp abiejų?
Turbūt visą laiką tarp abiejų, tik tai labiau vyrauja vienas arba kitas, nepavyksta tai perimti.
Daug kas atkreipė dėmesį dabar žiūrėdami draugiškas rungtynės į labai ilgą atsarginių solelį ir aš čia ne apie žaidėjus, kalbu apie didelį trenerių štabą. Gal galite trumpai, kaip funkcijas esat pasidalinę, kokius darbus paskirstę kolegom?
Visų pirma, turbūt pradėjau savo karjerą, tai būdavo vienas ar du asistentai. Kuo didėja didesnis štabas tiek gydytojo personalo, tiek trenerių, tai reikia išmokti su pirma dirbti kartu, kad viens kitam netrukdyt, kad papildyt, padėti viens kitą, taip kad tai ir nauja patirtis taip pat. Man labai svarbu mano vadovaujamos komandos ir pareigų pasiskirstimas ir mėgstu duoti asistentams užduotis, kartais ne tas užduotis, kad nuimtų šiek tiek nuo vyr trenerio. Kai jie tą daro, jie jaučiasi labiau įtraukti ir į visą procesą labiau dega, labiau pergyvena, taip kad mėgsta naudoti tokią praktiką, o darbai taip ir paskirstami. Yra paskirstamas individualus darbas, gali būti paskirstamas spolimas gynyba, video rungtynių analizė, pasiruošimas būsimiem varžovams, buvusių rungtynių analizė, taip kad varžovų sistemo analizė, varžovų žaidėjų analizė, taip kad tos darbus pasiskirstom ir kiekvienas turi savo kažkokį darbo lauką ir įdeda savo indėlį.
Rungtynių metu netrukdo 5 nuomonės šalia? Ar esat susitarę kažkaip?
Ne, dažniausiai šalia manęs sėdi Giedrius Žibėnas ir rungtynių skautas, tas, kuris ruošiasi šitom rungtynėm. Tai iš jų dviejų primų pirminė informacija, be abejo, kažkiek tos per daug informacijos irgi nėra gerai. Jau gerai būtų, kad iki vyrų trenerio ateitų kažkokia jau nufiltruota informacija, tai mes tą ir esam jau atidirbę tą sistemą.
O paminėjot Giedrių Žibėną kaip pagrindinį asistentą, bet jis tuo pačiu, tarkim, jau klubiniam krepšinį yra kaip ir pagrindinio konkurento vyr treneris. Neišduodat per daug savęs to, kaip reaguojate tam tikras situacijas, taip suteikdamas būtent Giedriui Žibėnui pranašumą, kai jau reikia žaisti prie Žalgirį?
Nemanau, nes atvirai dalinamės savo patirtim, savo mintim, tiek aš, tiek savo asistentų paklausiu, tas pats Giedrius. Galų gale, manau, kad labai gerai vienas kitą pažįstam. Jau kelintus metus žaidžiam tarpusavį, taip kad tų paslapčių lieka vis mažiau ir mažiau. Darbas rinktiniai gal kažkiek ir su panašėjam, o krepšinis keičiasi ir kitais metais gali būti visai kitokias naujovės. Na, aš turbūt pateiksiu pavyzdį, buvau, turbūt, kai dirbau jaunimo krepšinį, vaikų krepšinį, buvau vienas iš topinių trenerių Lietuvoje. Na, bet dabar praėjus 20 metų praktikos visai kitaip dirbčiau ir galvoju, kad dirbau senamadiškai, nors tuo metu atrodė, kad wow.
Nemąstot įvesti naujos pareigybės trenerių štabui teisėjų skautinimas, kalbant apie va, tokius FIBOS turnyrus, ten tokių cirkų visada gaunam, nėra aktualu jau iš anksto galbūt žinoti, kad tam tikri teisėjai, ten, pavyzdžiui, nežiau, Amerikos šalių, Afrikos šalių, jeigu švilps, žinot kažką apie juos iš anksto.
Nemanau, kad reikėtų, manau, kad per daug emocijų prarandam ir pradedant vyr trenerių ir baigiant žaidėjus ir štabu per daug emocijų prarandam apeliuodami teisėjų darbą. Nors galiu pripažinti, kad pagal savo praktiką prasčiausias ar toks nevienodas, daugiausiai nevienodas teisėjavimas būna pasaulio čempionatuose, kadangi yra teisėjai iš skirtingų žemynų, iš skirtingų krepšinio mokyklų, ypatingai pirmose rungtynėse, pirmose turuose, tuose atrankiniuose, tai būna labai sunku prisitaikyti prie skirtingo žingsnių kontaktų traktavimo, bet dėl tos pareigybės, kurios minėjot, manau, kad kaip tik reikėtų skirti mažiau dėmesio ir pats jau, jeigu anksčiau žiūrėdavau, kas teisėjauja, su kuo kaip pasisveikinti, galbūt kažkaip reikia dabar kuo mažiau tai kreipiu dėmesio, kad kuo daugiau energijos liktų krepšinį, o ne emocijos į teisėjus.
Anksčiau žaidėjai mūsų ypač rinktinės labai garsėdavo to, kad mėgėjai ginčytis, mėgėjai daug šnekėti su teisėjais po neaiškių švilpukų. Dabar bent jau kiek draugiškų matau, sakyčiau, tokia tvarka labiau esate vedę, ar čia tik tai pasirodė. Tarkim, Prancūzijoje švilpukų, nu, begalės matėme įdomesnių, žaidėjai lyg reaguoja ramiau.
Nepasakyčiau, kad aš įtakau tą tvarką kažkokią. Turim susitarimą, kad koncentruotis labiau į rungtynės ir man atrodo net geriau, kai pasirengimo etape galbūt net ir sulaukiam kelesnių nepalankių švilpukų, šiek tiek labiau grūdina. Yra iš praktikos buvę, kad visos rungtynės žaidžiamos Lietuvoje, savi sirgaliai, savi teisėjai kažkiek palaiko, po to nuvažiuoja į čempionatą ir dėl to nudegi, taip kad manau, kad geriau žaisti šiek tiek priešiškom sąlygom.
Kiek apskritai teikiat, skiria dėmesį į tų kontrolinių rungtynių patį rezultatą? Žinau, tarkim, sirgaliai visi, tai pagal tuos rezultatus jų nuotaikos taip ir banguoja ir lūkesčiai automatiškai, pora pergalių iš karto jau visi nori medalių, pora nesėkmių visi jau nusivylę, nieko nebus. Kiek va treneriams svarbu pati pergalė iš to psichologinio galbūt aspekto, ar visiškai žiūri, tik ieškot savo komandos bėdų ir kaip tai taisyti?
Nebūtinai kontrolinių rungtynių tikslas yra pergalė, be abejo visada norisi laimėti, bet kartais ir po pralaimėjimo, jeigu pralaimėjom, bet komanda buvo rungtynėse, kovėsi, metė gerus logiškus metimus, bet nepataikė, tai ant komandos negalima pykti. Na, o dėl sirgalių, tai žinot, taip apgauti savęs ir sirgalių irgi nesinori, kad ir pernai pavyzdys viską laimėjom, kad ir kelias rungtynės paskutiniam minutėm ir po to nuvažiausiu čempionatą, kai šiek tiek didesnį įtampą atsirado ir gal ir nebuvo gerai, kad viską laimėjom. Taip kad manau, kad yra labai sveika kontrolinės rungtynėse sužaist su stipriais varžovais ir pamatyti savo rungtynės geriausiai parodo tavo formą, tavo lygį, kokioje vietoje tu esi. Taip kad mes pamatėm, kaip mes atrodom žaidžiant su stipriu varžovu ir turim laiko ir nėra čia tragedija, turim laiko, matom, kad trūksta ir šiek tiek ir fizinio parengtumo, trūksta ir taktinių dalykų susižaidimo, taip kad gerai, kad tie dalykai išryškėja ir turim laiko juos pataisyti.
Žiūrovom, priminsiu, su treneriu kalbam lygiai dviem savaitėm, man atrodo, iki pasaulio čempionato, tai galim sakyti toks savočkas vidurys turbūt pasirengimo. Kas dabar labiausiai nerima kelia, jeigu taip žiūrinti, tai jau kiek rungtynių prabėgo, ar yra kažkia konkretus galvos sopuliai?
Na, treneriu visada kelia nerimą, esam sudėlioję savo rungtynių planą, savo dalykus, kurias turim pasiruošti per pasiruošimą, kurias turim praeiti. Ir bandom, ne visada ta trenerio sistema galbūt tiks prie esamų žaidėjų, taip kad bandom išgauti kuo didesnį efektyvumą tiek polime, tiek gynyboje, kad kokią geriausią gynybą taikyti su esamais žaidėjais, kokią efektyviausią polimą. Taip kad treneriui visada tų klausimų yra, tuo tas krepšinis ir įdomus tiek rungtynėse, tiek pasiruošime.
Turbūt per visą pasirengimą nemaloniausia procedūra yra tas vadinamas žaidėjo atkabinimas. Čia aš skaitau naujas Lietuvos irgi nacionalinis sportas, visi spėlioja, visi tos dvyliktukus savo sudarinė. kokia pas jums tvarka tai vyksta? Ar pats nusprendžiate ir jau turite tą sprendimą, ar tai yra toks visos komandos pasitarimas ir balsuojat, nežinau, trenerių štabas, ar visgi tai yra jūsų galutinis žodis?
Sprendimą priimam bendrai, jeigu iškyla kažkokios didesnės abejonės, be abejo išklausoma visų trenerių argumentus. Be abejo, paskutinį žodį turi vyrtreneris, nes vyrtreneris mato, priima atsakomybę už galutinį rezultatą. Bet turbūt pasakysiu, kad nebuvo taip, kad kardinaliai skiriasi nuomonės. Jeigu tos nuomonės kažkiek sviruoja, tada gali būti pasirinkimas atitenka vyrtreneriui. Na, pasirenkant, turbūt svarbiausia išlaikyti paprastus kriterijus. Reikia padaryti viską, kad rinktinė būtų kuo galima stipresnė. Būti teisingam, geresni žaidėjai turi patekti rinktinę. Tie žaidėjai, kurie labiausiai tinka mūsų žaidimų stiliui, taip kad sunkus, nemalonus procesas, bet kai pasistengi tą viską daryti teisingai, tai kažkiek tai palengvina.
Žaidėjai neįsižeidžia išgirdę sprendimą, nepriima asmeniškai tokių dalykų?
Čia turbūt žaidėjų reikia klausti, be abejo, kaip priima, kiekvienas žaidėjas yra. Ir nori patekti rinktinę ir konkuruoja, nori konkuruoti dėl savo vietos pasaulyje, taip kad ne visada būna žaidėjai, kaip sakant, patenkinti ir padėkoja už tai.
Daug gana kalbų sulaukė Mato Jogėlos tas ir pasirodymas pats ir paskui gana ankstyvas tas jo atkabinimas. Kokį jums apskritai įspūdį paliko Matas Jogėla, ko jam galbūt dar trūksta? Minėjote, kad matote jį ateity kaip vieną pagrindinių rinktinės krepšinių.
Matau ateityje, turi daug geros energijos ir gerus duomenis. Ir manau, kad ateityje po kelių metų bus Lietuvos rinktinėje, gal po metų jau. O dabar dar pasirinkam tuos žaidėjus, kurie manom, kad turi ir daugiau patirties ir labiau tinka mūsų žaidimų stiliui.
Ateityje Jogėla irgi gal dar išvysim į žaidėjų žaidžiant, tokia aukštai žaidėja turbūt irgi būtų. Būtų išskirtinumas, kad šiek rinktinės turėt, ne?
Nemanau. Mes jį bandėm tuo metu ir iš bėdos, nes buvo traumuotas vienas iš mūsų žaidėjų. Na, jisai gali žaisti labai trumpas atkarpas, o kad jisai bus žaidėjas, tai nemanau. Jisai geriau jaučiasi atakuojančio gynėjo ar lengvo krašto pozicijoje, taip kad čia jį geriausiai ir išnaudoti.
Daug jau buvo kalbėta apie atsisakiusius žaidėjus, nebeliesim tikrai šitos temos, tai aš tik pagalvau teigiamą dalyką šitos pusės, dvyliktuką lengviau išsirinkti, ne? Būtų daugiau galvos skausmo turbūt, jeigu visus turėtų.
Geriau tas galvos skausmas, kaip sutalpinti lyderius, negu kaip sakot, kad aiškius dvyliktukas, noris turėti geriausius žaidėjus, bent kai pamenu turbūt save pagaunu kartais, kaip dar dirbau jaunimo rinktinėse. Mūsų 92 gimimo karta, pamenu, laimėjo pirmą vietą. 94 gimimo karta, kur buvo Grigonis, Lekavičius, Dimša, visi kiti buvo sidabro medalininkai. Na, kažkada gavau, turbūt, kažkada šie žaidėjai sudarys Lietuvos rinktinės brandulį. Viena rinktinė auksinė, kita sidabrinė ir mes su jais galėsime eiti toli. Gaila, kad nepavyksta jau visus surinkti. Ir čia turbūt yra liūdniausias ar toks nemaloniausias to rinktinės darbo efektas. Jeigu atvirai, jeigu žinočiau, kad tikrai žaidėjai taip vangiai rinksis, na, dėl pernai metų negalima pykti. Daugumo žaidėjų buvo, bet šiemet, na, vienas iš nemalonesnių turbūt faktorių tas žaidėjų, kad nepavyksta surinkti žaidėjų rinktinę. Ir jeigu žinočiau, tai turbūt būčiau rimtai pagalvojęs. Ar eit, nes...
Neįsivizdavot, kad tokia galėtų
situacija? Galvojau, kad labiau pavyks surinkti ir suburt žaidėjus į rinktinę.
Gerai, pakalbėkime apie tuos, kurie visgi neatsisakė ir žaidžia. Rokas Jakubaitis, turbūt faktas akivaizdu, tampa kertiniu žaidėjų komandoje. Perima, galbūt galima taip išreikšti Manto Kalniečio stafetę. Tokiu vienintelis ryškus žaidėjas, neturintis lygiai vertės, turbūt pamainos ir daug labai... Ir aistruolių pamiršta, koks vis dar jaunas vaikis yra Rokas, jam tik 22 metai, tik šiemet su jis 23. Ant jo turėtų ypatingai jaustis po kiekvieno sezono tas paaugimas, turbūt ta branda. Kokį šiemet pamatėte Roką, ką jam davė dar vienas sezonas Barcelonoje?
Kažkiek pridėjo brandos, galbūt labiau atsirinka sprendimus, mažiau daro klaidų. Kažkiek ir atėmė, man kažkartais trūksta jo to buvusio, to jaunatviško tokios energijos, kažkur tokio net nutrugalviškumo. Tai
rėmus ne šiek tiek užsidės?
Tai šiek tiek užsidės rėmus, na, aš nesakau, kad tai blogai, bet šnekam ir norėtus. Man iš jo pusės dar labiau norėtųsi dar daugiau laisvės ir mažiau tų rėmų.
Aš Rokas nebėjau, pažiūrės šitą interviu, padarys išvadas. Jeigu teisingai skaičiuoju, rinktiniai turim 4 tik žaidėjus, kurie žaidžia tik vienoj savo pozicijoje. Tai žaidėjai Jokubaitis su Kariniausku ir vidurio puolėjai, Motiejūnas su Balančiūnu, daugiau visi daugmaž galėtų bent per 2, kai kurie net per 3 pozicijas lošti. Ar čia yra toks mūsų rinktinės išskirtinumas galbūt, ar apskritai krepšinio tendencijos tokios, kad tie kombo žaidėjai vyrauja?
Yra gerai turėti žaidėjus išreikštus, kurie žaidžia savo pozicijose, atlieka tik tam tikrą funkciją, na, vidurio polėjo, ar tik tai metiko, ar tik tai žaidėjo, bet yra gerai turėti komandai žaidėjus, kurie gali žaisti per kelias pozicijas. Ir turbūt jau krepšinis toks artėja, tos pozicijos vis labiau dinksta, na, tie patys žaidėjai, jau nebėra tų tradicinių žaidėjų, gali būti buvo atakuojantis, taip pat vadinami kraštas ir sunkusis puolėjas, tai jau seniai Amerikoje yra wings, tai ten kartais nėra skirtumo, ar trečioje, ar ketvirtoje pozicijoje, manau, kad tas visas asimiliuojasi ir kažkiek keičiasi.
Jonas Valančiūnas, na, nebejotinai vis tiek yra mūsų lyderis, didžiausia žvaigždė komandoje. Kaip jūs akim šiemet atrodo tie jo ryšiai su komandos draugais, kas turbūt yra svarbiausia, kaip susižais, kokį pajūstą su žaidėjais santykį ryšį aikštelėje, kaip atrodo šiemet link teisybės artėjama?
Be abejo, kiekviena treniruotė, kiekvienas rungtynės artina prie geresnės formos, prie geresnio savitarpio supratimo ir šiemet, kaip ir minėjot, kažkiek yra labiau išreikšti lyderiai, yra labiau išreikšti žaidėjai, kurie jiems padeda ir kad kai tą visą sudėliosim, manau, kad bus gerai, o tas ryšys su kiekviena diena vis gerės.
Jaučiasi, kad Jonui kažkiek sunku pačiam tą persijungti vaidmenį, žinant, kad jis NBA ir Toronto, ir Memphis, ir New Orleane, na, vis tiek buvo nepagrindinis žaidėjas aikštelėje, turėdavo 2-3 žvaigždės, kurie spręsdavo takas, kuriem pagrindė kamuolys, o čia jis jau tampa tuo žaidėjų, kurių viso sakys į jį, daug derinių skirtų jam, ar pačiam Jonui sunku, kaip jums atrodo, tą tokį tapti lyderiu, kai nesi lyderiu reguliariam sezonui?
Man atrodo, kad ne, nes kiekvieną vasarą panašiai būdavo, tai turbūt jisai grįžti atgal į tas pačias rogės.
Labai nori Jonas tritaškį mesti per rungtynės.
Jis ir gali mesti tritaškį, nesakom, kad be abejo. Kartais norim, kad aukšto ūgis visada būtų po krepšiu, bet Jonas pataiko ir kai gerai jaučiasi, kai turi laiko ir distancijos, kai jis gali mesti, jam neuždrausta.
Neribuojas, ne, nedraudžia šitą dalyką. Kaip Donatas Motiejūnas įsilieja į kolektyvą, kiek daug girdėjom apie jo tą lyderystę, profesionalumą, lyderystę rūbinį, turiu menį gal labiau rinkinį, tas irgi iš karto jaučiasi, veteranas visgi.
Jie turbūt skiriasi, Jonas labiau toks yra vokalus lyderis, ne, kuris matomas yra, kuris pirmose puslapiuose, kuris visada kapitono tą vaidmenį atlieka, o Donatas atvirkščiai šiemet, jisai tyliai ramiai įeina, ateina anksti, profesionaliai ruošiasi, profesionaliai dirba treniruotėse, na, toks tylus pavyzdys, sakyčiau, atvirkščiai, kuris pridėjo mums solidumo, galbūt kažkiek amortizuoja, kompensuoja tą Domanto Sabonio netektį. Ir manau, kad prideda mums šiek tiek solidumo ir svorio, o manau, kai įeisim į formą, kai dar suprasim, kad turim tokius aukštūgius, kad juos reikia maitinti, kai jie supras, kad jie turi pritraukti ir įtraukti komandos draugus, manau, kad išspręsim nemažai problemų.
Kaip treniruotėse atrodo Donato ir Jono dvikovos?
Na, kaip visada, nemažai kontakto, ypatingai iš Jono pusės, jau šito netimsi. Donatas labiau techniškas žaidėjas, tengiasi apgauti, išeiti iš priekio, kažkokiu daugiau apgaulingų judesių, taip kad konkurencija yra gerai.
Ar teisingas sudariau įspūdį, kad šiam čempionate trečias aukštaūgis turėtų gal šiek tiek didesnį vaidmenį, negu tarkim praeitą vasarą atlikti, modeliuojant situacijas, kad nei Donato, nei Jono nebus aikštėje?
Modeliuojam, bet greičiausiai, dar net neturim greičiausiai savo dvyliktuko, bet greičiausiai tai bus žaidėjas galintis žaisti vidurio polėje pozicijoje. Nes tų žaidėjų, kurie gali užpildyti sunkio krašto poziciją, mes turim jau kelias opcijas ir galbūt ten iškoti nebereikia. Na, galbūt reikia aukšto žmogaus, kuris būtų kažkiek mobilesnis, kažkiek galėtumėm su juo taikyti kitokias gynybos sistemas ir būtų kitoks negu mūsų būdų aukšto ūgiai, taip kad visai bus, bet be abejo vis tiek visą greitinėlę nugrėps Jonas ir Donatas.
Dėl to trečio užsūgio vietos, nu, nepaslaptis, kovoja trys žaidėjai, tai kol kas Tarolis, Tubelis ir Maldūnas. Labai skirtingi visi trys krepšininkai ir turbūt su kiekvienu vis kažko gautumėt ir kažko netektumėt. Trumpai apie tuos žaidėjus, kokį įspūdį paliko kai kurie debiutantai rinktinį?
Na, turbūt Tarolis yra mobiliausias iš jų. Gali žaisti, labiausiai gali žaisti per dvi pozicijas ir labiausiai turbūt žaidžia sunkio krašto pozicijoje. Lengviausias, bėga į greitą puolimą, kažkur gali aukštai užbaigti atakas ir panašiai. Turbūt jo ir tritaškis metimas geriausias. Na, Maldūnas, tai toks, sakyčiau, turbūt labiausiai iš jų geriausiai ginasi. Daugiausiai patirties turi, priima geriausius sprendimus. Na, o Tubelis, tai yra ateitis, tai yra mano nuomonė, visai kol kas blaškosi tarp jų pozicijų, bet mano nuomonė jau Europoje, bent jo pozicija bus toks undersize, vadinamas mobilus penktas žaidėjas, kuris stato užtvaras, raulina po krepšių, bėga į greitą puolimą, taip kad visi turi savo pliusų ir minusų ir išsirinksim tą, kuris mūsų manimo bus naudingiausias komandai.
Šiek tiek turbūt apmaudi gavo situaciją su Tubelio čiurnos, nes situacija daugiau turbūt norėjot pamatyti per draugiškas rungtynės, bet tie JAV protokolai neleido to padaryti.
Na, šitą vasarą jam visas gaunasi su šiek tiek kitokia, nes draftas, ta pati Las Vegaso vasaros lyga, na, manau, jeigu jis būtų pradėjęs nuo rezervinės rinktinės, ką jis būtų daręs, nuo pirmos stovyklos, jeigu jis būtų pradėjęs, jei nebūtų vasaros lygos, jis būtų atėjęs ir būtų turėjęs žymiai geresnius šansus patekti į galinį dvyliktuką.
Pakalbėkime apie opiausią turbūt reikalą, snaiperiai rinktinėje, kiek žiūrim, na, tikrai yra daug žaidėjų galinčių pataikyti, bet tokių išreikštų tikrų snaiperių nėra daug ir turbūt čia toks šviežio oro gurkšnis yra Deivido Sirvydžio atsiradimas. Kiek pats nustebote, kad jau antie galės būti naudingas komandai jau šiemet, pirmi metai grįžus iš Amerikos?
Na, turbūt nereikia nuvertinti ir Eimanto Bendžiaus, nereikia nuvertinti ir Tomo Dimšos, bet be abejo, Deividas Sirvydis toks specifinis žaidėjas, kuris gali atlikti gerai jam skirtą rolę, tai yra įmest tolimą metimą arba vidutinį metimą. Mes treneriai galim jį turėdami penkite kurti specialias situacijas, kad jis įsimestų tritaškį galų galę, kartais tokio žaidėjo buvimas aikštelėje tiesiog išplečia aikštelę su pablogina varžovo pagalbos. Taip kad Deivio nebuvom matę, buvom tik tai girdėję, matėm jį iš toli ir kaip pačiupinėjom, na, manau, kad jo yra šansai nemaži, nes kaip jūs pats minėjot, jis yra toks specifinis žaidėjas ir jeigu jis taip toliau tobulės, tai turi šansų patekti galutinį dvyliktuką.
Kaip vertinat jo sprendimą neieškoti galbūt pinigų užsienį ir pasirašyti Lietuvoje su Lietkabeliu, kur, kaip žinom, mėgsta tos jaunus žaidėjus, duoda jam šansą, čia turbūt tik pozityvus vertinimai?
Nu, aš sprendimų žinį priiminėjau, jisai pats tą priima, bet aš matau, galiu pasakyti tik tai, ką matau, kai jisai ateina rimtai nusiteikęs, rimtai dirba, motivuotas. Man patiko jo požiūris į darbą, jo, jo elgesys ir aš galvoju, kad jis daro gerą žingsnį ir tikrai negalvoju, kad Lietkabelis yra jo lubos.
Vienas komandos lyderių ir turbūt svarbiausių žaidėjų, ypač nesant Mariui Grigoniui, bus Ignas Brazdeikis, tai žmogus, kuris gali be komandos draugų pagalbos pelnyti taškus, verštis. Iš arti jūs matėt ir visą tą jo perėjimą iš amerikietiško į europietišką krepšinį, nuo rinktinės jo pirmosios sezono Žalgirį. Kur matot, galbūt dar, kur galima tikėtis kitam sezone dar kažką žingsnį priekį iš Igno, turbūt viskas labiau čia psichologijoje, tam išmokime tų sistemų, nes, na, kad talentas, ypač tas atakuojantis potencialas pas jį toks, kokio turbūt nesam turėję, gal dar net Lietuvoje, aš taip gal net galvočiau.
Na, jisai kitoks, negu mes Lietuviai tokie labiau komandinio stilių žaidėjai ir Ignas gerai žaidžia vienas prieš vieną ir norim tą jo savybę išnaudot. Be abejo, kažkiek antri metai tradiciškai būna geresni. Reikia pripažinti, kad jis yra vis tiek amerikietiškos, kanadietiškos mokyklos atstovas ir antri metai turėtų būti žymiai geresni. Be abejo, norisi kuo daugiau jį traukti komandinius veiksmus, bet to pačiu netimant jo geriausių savybių, išnaudojant jį jo žaidime vienas prieš vieną.
Kur rinktiniai kol kas matau per draugiškas Ignas labiau trečioj pozicijoj žaidžia, kuris pats geriau jaučiasi ar antroj ar trečioj žaidžiamas, Žalgirį lygį ir ten matydavo?
Ne, turbūt jeigu jo paklaustume, tai svarbu, kad žaistų.
Ir svarbu, kad su kamuoliu būtų, ne?
Jo, mes žiūrim, kurie... Paprasčiausiai turim dar vieną žaidėją, kuris gali žaisti per kelias pozicijas.
Kaip jūs akim žiūrisi ir kompensuoja tą Grigonio netekti Tomas Dimša ir Margeris Normantas, tokios svarbaus vaidmens jie nėra turėję irgi karjerose rinktinėje, labiau languose galbūt dabar iškesni žaidėjai. Kaip atrodo, susitvarkys su šita našta?
Manau, kad taip. Abudu turėjo gerus sezonus. Abudu disciplinuoti, tokie komandiniai žaidėjai ir manau, kad šitoje pozicijoje mes neturėsim didelio praradimo. Be abejo, žaidė Marius Grigonis, žaidė Igis Brazdeikis, žaidė kiti žaidėjai, bet tuščia vieta nebūna. Bandysim kažkiek gal gauti tą patį per agresyvę gynybą, per kažkokią tvarką didesnę. Taip pat šventa vieta tuščia nebūna, yra du žaidėjai, kurie turi patirties ir jiems atsirado galimybė ir jie turi tą patirtį išnaudoti.
Paminėto apie patirtį, turbūt labiausiai patyrusi pozicija galbūt ketvirtoji, kur turim Bendžių. Na, Sedekerskis gal tos patirties rinktinėje netiek daug, Mindaugas Kuzminskas dar iš bėdos turbūt irgi gali žaisti ketvirtų numerių. Sedekerskis ir Bendžius labai skirtingi žaidėjai, vienas sutvertas gynybai, kitas sutvertas atakai, tritaškiam. Džiugu turėt tokius du skirtingus ir galimybę modeliuoti ir tą žaidimą, turbūt pagal tai?
Taip, ir turbūt, kaip ir paminėjot, jie dalinsis didžiąją dalimi rungtynių laiką, abudu skirtingi, gali papildyti viens kitą, na, tą vietą galės užimti ir Kuzminskas, taip kad čia turėsim ir patirties, manau, ir mobilumo, ir pakankamai fiziškumo. Taip kad prie pilnos laimės turbūt neturim tokio tvirto kandidato, kuris galėtų žaisti per dvi pozicijas, ketvirtoj, penktoj pozicijoj, na, kuris galėtų galbūt būtų lengvesnis, galėtų mesti tritaškius, na, bet šitą vietą irgi užpildys paskutinis kandidatas į dvyliktuką.
Jau analizuojate būsimus varžovus pasaulio čempionato, ar kol kas žvilgsnis tik į savo komandą ir savo problemų sprendimą?
Ne, kol kas šitą daro asistentai, kurie atsakingi. Vienas iš asistentų atsakingas už pirmas rungtynės, kitas už antras. Jie renkasi informaciją ir kažkiek dėliojasi. O mes kol kas žiūrim savų tikslų, nes jeigu tu galvosi apie tikslus, kurie yra toli, tu nepasieksi tikslų, kurias nori pasiekti šiandien.
Dėkingas tvarkaraštis jūsų akim čempionato, kad kaip ir gaunam sunkėjančią tvarką rungtynės. Egiptas, Meksika, Jotkalnyje, paskui jau rimtieji varžovai. Ar geriau gauti iš karto krikštą ir stiprią komandą į priešininkus, ar palaipsniui nuo silpnesnių pradėti galbūt tam įsibėgėjimui kažkiek geriau?
Čia žinot, tvarkaraščių nėra ko komentuoti, yra toks, koks yra. Nemanau, kad dėkingas, nes po keletos rungtynių iš karto prasidės žudbutinės rungtynės prieš Amerikos ir prieš Graikijos rinktinę, taip kad kitom komandom, manau, kad kelias yra žymiai lengvesnis.
Kiek yra pasikeitęs požiūris į rungtynes su amerikiečiais, būdavo laikai, kur neišėjus aikštė jau užsirašydavom pralaimėjimą ir be jokių vilčių laukdom tų rungtynių. Dabar aš įsivaizduoju, mūsų komandoje turbūt yra bent keli žaidėjai, kurie būtent šios dvikovos labiausiai ir laukia ir turi ambicijų parodyti, kad gali kaip lygus tom žvaigždėm žaisti. Kaip jums patiem, ar pačiam aš turiu meni, ar tai išskirtinė dvikova prieš JAV komandą, ar tiesiog vienos čempionato rungtynių?
Nežinau, man atrodo, kad mes šnekam, tos dvikovos gali ir nebūti. Tai... Žaidėjai žaidžia vienam čempionate, vienose. Manau, kad kai amerikiečiai žaidžia be savo geriausių žvaigždžių, tas tokia rinktinė kokia šiemet, tai manau, kad kitos rinktinės surinkusios savo geriausios žaidėjus turi geras galimybės jiems pasipriešinti. Tie patys prancūzai, nemanau, kad yra kažko labai jau ženkliai silpnesni.
Sekat kitų rinktinių, va, draugiškų rinktinių pasirodymus, bent jau rezultatus, ar...
Be abejo, kažkiek jau einam į tą čempionatą ir įdomu viskas, kaip sekas kitom komandom.
Kas atrodo gali nustebinti be tų jau visų paminėtų lyderių, JAV, Prancūzijos jau dabar paminėjot, tos pačios šalis turbūt nesikeičia.
Ne, manau, kad JAV, Prancūzija favoritai. Įdomu, kaip atrodys Kanados, Australijos rinktinės suformuotos iš NBA žaidėjų. Na, Vokietijos rinktinė atrodo stabiliai žaidžianti, gerėjanti krepšinį, taip kad pažiūrėsim, čempionatas parodys.
Federacijos iškeltas tikslas yra patekti į aštuntuką. Aš nebejoju, kiekvienas krepšinio sirgalius žiūrėdamas, irgi galvodamas apie čempionatą, kelia savo kažkokius tikslus. Turit savo kažkokį vidinį pasisakęs, kažkokią užduotį, kurią pasiekus galėtumėt sakyti, vasarą surinkti nebuvo gera?
Manau, patekimas olimpiadą.
Patekimas olimpiadą.
Pirmas tikslas – patekimas olimpiadą. Tas tikslas, kaip sakant, nėra lengvas, bet turim visų pirma siekti šito tikslo, na, o daug dėvė pasiekti šitą tikslą, tada bandyti pasiekti ir ant to tikslo užsikabinti medalius.
Su šita pozityvia mintimi ir pabaigsime šitą pokalbį ir ką belieka treneriui palinkėti sėkmės Filipinuose.
Dėkui.
Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas.
Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. BetSafe kazino.
Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.